Assalomu alaykum. Qadirdonlar, muvaffaqiyat har doim hamrohimiz bo'lsa qanday yaxshi bo'lardi. Muvaffaqiyat xuddi vitaminga o'xshaydi. Hamma mana shu muvaffaqiyat deb atalmish vitaminga muhtoj. Hayotda omadingiz yurishmay, muvaffaqiyatga erishmaganingizda o'zingiz haqingizda yaxshi fikrlash qiyin bo'lib qoladi. Kishi o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. O'ziga yetarlicha baho bera olmaydi. Bunday paytlarda atrofingizdagi boshqalar sizdan ko'ra omadliroq ko'rinadi. Boshqalarning muvaffaqiyati sizga yaqqol ko'rinib qoladi. Har birimiz hali maktabda o'qib yurganimizdayoq muvaffaqiyatning ma'nosini tushuna boshlaganmiz. O'quvchilik yillaridanoq har bir bola muvaffaqiyatning nimaligini, unga qanday erishishni va qanchalik muvaffaqiyatga ega ekanini biladi.
Ha, bu suhbatlardan yoshligimga qaytganday bo'ldim. Biz boshimizdan kechirgan, his qilgan narsalarini farzandlarimiz ham his qiladilar. Ular ham muvaffaqiyat haqida hozirdan uncha-muncha bilim va tushungacha egalar. Bolalarimiz har kuni maktabga borar ekan, o'zlarining qanchalik muvaffaqiyatli ekanlarini his qiladilar. O'zlarini boshqa bolalar bilan taqqoslaydilar. Darsdagi o'zlashtirishlariga qarab, o'zlarining va boshqalarining muvaffaqiyatini o'lchaydi. Bolalar tezroq va osonroq o'rganishlariga qarab, yoki bo'lmasa o'qituvchilariga manzur bo'lishi yoki bo'lmasligiga qarab, o'zlari haqida fikr chiqaradilar. Bunday paytda ota-onalarining ma'qullashi ham ularga juda katta yordam bo'ladi.
Maktabdagi bolalar haqida yaxshi bilaman. Maktabdagi bolalarni ko'rsam, o'z yoshligim yodimga tushadi. Maktabda yaxshi baholarga o'qiydigan, fanlarni yaxshi o'zlashtiradigan va o'qituvchilardan ko'p maqtov eshitadigan bolalar o'qishga xursandchilik bilan boradi. Aksincha, o'qishlari unchalik yaxshi bo'lmagan bolalar maktabga borishni yoqtirmaydilar. Bunday bolalar uchun maktab katta bir muammo. Nega shunday? Bolalar nega maktabda borishni yoqtirmaydilar? Odatda bunday bolalar maktabda o'zlarini yomon his qiladilar. Boshqalardan ko'ra ahmoqroq, aqlsizroq his qiladi. O'zlari haqida past fikrlaydilar. Tabiiyki, o'zini boshqalardan ko'ra kamsitilganday his qilish hech kimga yoqmaydi. Hech kim oynadan o'z kamchiligini, ojizliklarini ko'rishni istamaganidek, bola ham maktabga borib, yana o'z kamchiligi bilan duch kelishini istamaydi. Maktab uning uchun ko'zgudek gap.
Sizga ma'lumki, bolalar maktabdagi fanlarni o'zlashtira olmasalar, hamma narsada o'zlarini orqada qolganday, hech narsaga aqllari yetmaganday his qilishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Ammo bechara bolalar bu fikrning noto'g'ri ekanini qayerdan bilsin? Bola maktabda qiyinchiliklarga duch kelsa ham, o'sha qiyinchiliklarni yengib, o'zi haqida past fikrlamaslikka o'rganishi lozim. Bunda biz ota-onalarning o'rni katta. Bolangiz biror bir fanni o'zlashtira olmay qiynalayotgan bo'lsa, unga erinmay, o'sha narsani boshqacha yo'llar bilan tushuntirishga harakat qiling. Eng muhimi, bu fanni o'zlashtira olmaslik, aqli noqislik emasligini tushuntiring. Bola maktabda bir fandan yaxshi o'zlashtira olmasa, boshqa bir fanni uddalashi mumkin. Yoki bo'lmasa, maktabdagi fanlarni yaxshi o'zlashtira olmagan bola hayotda boshqa narsaga o'quvli bo'lishi mumkin. Bu narsani bolaning o'zi tushunib yeta olmaydi. Bunga biz kattalarning yordami bilan erishadi.